Itiyoophiyaa keessatti gara demokiraasiitti cehuuf abdiin ture gatatee jira jechuudhaan Kongresiin Federaala Oromoo torban kana keessa ibsa baasee jira. Kanaaf sababaan kaartaa ce'umsaa mootummaan ordofu kan warra kaan moggaatti qoodu akka ta'e dubbata paartichi. Kataayitaa mootummaa harkaa qabu paartiin badhaadhinaa moggamasaatiin deemsi ce'umsichaa karaa gaariirra akka jiru beeksisee dhimmoota biyyaa ijoo ta'an irratti paartiilee morkattootaa waliin kan mari'ataa jiru ta'uu dubbata. Jaalanneen durataa Kongresa Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa kan dubbisteef kan Mallaskaachoo ammaa miseensa koree jiraawwachiistuu badhaadhinaa Dr. Alamuu Simee dubbise waliin qindeessitee dhiyeessiti.
OFECOon barreeffamaan ibsa baase kanaan Itiyoophiyaa keessatti gara sirna demokiraatawaatti ce'uuf abdiin ture haala gaddisiisaa fi shakkii tokko hin qabneen gatatee jira jedheera. Durataan OFECO Dr. Mararaa Guddinaa ibsi kun maaliif akkas akka jedhe gaafatamanii.
Jijjiiramni kun gara waggaa lamaa tureera. Waggaa lamaa kana keessatti waan ta'aa tures mootummaanis akka karaatti deebi'u waan baay'ee gaafachaa turre. Rakkoon amma jiru immoo tuuballataa deeme. Dirreen siyaasaa dhiphachaa deeme. Namni baay'ees nu jalaa hidhameera. Nu jalaa hidhamaa jira. Deeggan immoo filannaan achi butamee akkatti biyyi kun bultuu olaantummaan seeraa akkatti itti eegamu, mirgi sabaa akkamitti eegamu. Mormituun akkatti sochootu mootummaan kun akkatti gara fuulduraatti fufuu danda'u boordii filannoon akkatti jechuun irra jiru dubbachuun jira mari'achuun jira diriirii deemsisuun jira isa jedhu gaafachaa turre innis nuun deemne amma gaara hunda caalammoo Oromiyaa keessa rakkoo bal'aatu jira hidhamaadha qabee waajirri nu jalaa cufamuu qabee waan baay'ee gaafachaa turre.
Beeraawi Magbaabaa kan jedhamuun mariin sadarkaa biyyaatti Finfinneetti gaggeeffamu jira. Inni sun isa jettan kanaa wajjin waliin arguu walitti dhufanii haasa'u isa jedhu.
Baay'ee kan nuti barbaannu hin ga'u walumatti qabamanii diskeeshiniidha kan deemaa jiru isaa wiyyiiti jiran kana malee diriirii waan lafa qabatee rakkoo akka eeguutti deemaa jirru jechuun booti. Dhiirota walitti dubbannaa waan tokko tokko yaanniin ka'a. Mootummaan sana fudhatee tokko tokkoon deemaa yeroo baay'ee sirbira darbee hojii ofii hojjetaa wanti jijjiirama jedhamee deemaa jirus immoo furoota kaartaa jiran kana kan paartilee tokkooti. Paartilee tokkotu gosa gaddaa ofii baafatee deemaa jira. Kana gubbaatti walii galtee lafa qabate hin qabnu. Yaaddoo bal'aatu argaa jaa jirruu fi yaaddoo kana gara tokkotti gochuudhaa fi furoota kaartaa waloo kan ta'e. Hundi keenya kan irratti walii galle walii galtee biyyaa ta'eeramu kana faan gubbaa waan lafa kaa'amu nagaa waan fidu sirna dimokiraasii dhugaan akka dhalatu waan godhu sabni keenyatti tasgabbaa'ee hunduu tasgabbaa'ee erga ammoo filannaan achi bitamee akkatti biyyi kun bultuu olaantummaan seeraa akkatti itti eegamu mirgi sabaa akkamitti eegamu mormituun akkatti sochootu mootummaan kun akkatti gara fuulduraatti fufuu danda'u hiikoo rakkoo maraan bartoota keessa jiru kana keessa akkamitti baanaa kana hunduu akka beekuu fi.
Filannoon gaggeeffamuu danda'a jedhamee dubbatamaa jiru isa kana akkamitti ilaaltan?
Filannoo ta'uu kan danda'u bari hoo walii galtee lafa qabatee hidhamee ta'uu dirra jira dirreen siyaasaa bal'achuu dirra jira boordii filannoon bilisaan hojjechuu danda'u dirra jira. Wanti filannaadha ta'uu wanti baay'ee lafarra argaa hin jirru filannichi duraachessee jiraa jechuu kooti.
Mootummaan maal akka godhu barbaaddu amma akka dhaabaatti?
Filannaa dhugaatti deemuudhaafi biyyi kun nagaa argachuudhaafi biyyi kun sirna dimokiraasiin laga cihuu akka dandeessutti walii galtee biyyaa barbaachisaadha. Mootummaan dubbatamee rakkoon biyya kanaa ho'i kame malee rakkoo biraa itti ta'aa jirutti. Mootummaa wanta walakkaa hin deemnu jechaa jiru filannaa ofii deemsisaa jira. Araabeen ishaan kun immoo iddoo tokko tokkotti gaafas jechaa kun inni rakkoo biraati. Oromiyaa keessatti bal'aa iddoo baay'eetti rakkoon bal'aa uumamaa ture uumamaa jira. Akka amma jirru kanatti filannaa dhugaa ta'ee biyya daldala tasgabbooftuutti deemsisuudhaafi walii galteedhaan hojjetamuutti irra jira. Walii galtee kana nu uumaa mootummaan kun jennee gaafachaa jirraa jechuu kun.
Paartii badhaadhinaa keessatti miseensa koree hojii raawwachiistuuf itti gaafatamaa dhimmooti paartilee siyaasaaf hawaasa siviikii paartichaa akka ta'an Dr. Alamuu Simee waa'ee ibsi OFECO ce'umsi biyyattii gatateera jedhu irratti oduu gabaasaan afaan Amaaraa Mallaskaachoo Ammahaa gaafatee ni ture akkas jedhan. Alamuu Act Translation. Anaf akkana galut demsiche umsa hala garin de majra. Sirna demokrasi sejet urat ofeko walin addadumma hikak amnayota embeku. Lammiwan bilisata ani kanittisochan bilisata ani kayada ofit tipsatan jarmea yokan walda barbadanit kanittigurman mirgina momaf kan demokrasi kanittin kabajam sirna kanahundumadan desisu ijaruda kunis jijjirama egale as akka garitti demajira kambra lammiwan dimmabiyya saniratti hirmanna gutu akka godan gochur undu kambeku kutale etiopia hangato kodangese kanture sirna dawawi jijjirame har lammiwan biyya timarti dimmabiyya firratti qitte hirmachu sani mirkanae mirgi demokrasi fi sagale sani kantidagame dajedan kanamales nabulchu danda kanjedan filani Motumma ofi ijaru jiru kajetan Dr. Alamusume partin Kenya filannu demokrata wala baafi undarma chise gaggesuf yali ke sadebi hink amne gochajra jetan. Partilen siyasa seera afi sirna egun sochuani misensota abde girtota akka horatan. Akka sumas saganta siyasa ak aban akka beksifatanif hojjata mejira jetu. Biyati doheddutti rakko jekumsa. Hankina nagenya hitatu jira yada partin tokko diesen biyattin bulajirti tigray ke sattimmo motumma dabun je kama jiru mul isa jeda ofe kon Dr. Alamusime waye kanaga fatamani actuality 2 translation anhangana galet motumma dimoti gurguddo biyarat partile morkitota afere hasof sisun ero kamini yu enyun chala Yerono jirratti olche sena Ethiopia ke satti kun kadurati kambra partilen siyasa biye ke sejiran mari jalqabani jiru durata ofeko kantan professor Marra Guddina waraqat e sanirratti mariyan nejir kanaf waltajif marin wanjiruf achirratti wan ibsabasan kanafakkat anin argine jedan Dr. Alamun biye ke sanaganin jiru inni jedummo Hala uga biyetti ke sejiru kan ibsu miti kajeran Dr. Alamusime ittifufanis Actuality 3 Translation Lugu maddo toko tokkotti ofisani ofekon akkasumas hidatton kabron rakonu manjir kun kan hala mumiti garu ijabal ina lafa biyetti feddumina ummatan yero lalamu iddo baye murtaate et kuntaera Amma motumman tarkanfi seera eksisu jaba fudata wanjiru yero gara yerotti foya adema jedaniru kanen badikana keessa ijota un qoda qaban akkasumas gaggeessa jiran jedamanis enyun yuta ojin seera duratti dhiyeessu gaggeeffama wanjiru rakko bakka xiqqo tidhaqqabe jedame kun yero gara yerotti foya jira wanta ef hala qabataman biyetti amma jirufi Ipsofe ko baase addadda jedaniif addabilisumma ummata Tigray yookaan hewaati fi motumma bulchiisa naanno Tigray giddu waanjiru kan ilaaleen Dr. Alamusime innadubatan Act 4 Translation hewaati fi bulchiisa naanno Tigray addabaasani ilaaluud bulchiisa naanno sun kan heerarratti hundaa'e akkuma bulchiisa naanno le kanneen biro ijaarame waan ta'e beekanno heeraqab kun hubatamu qaba gama hiwaati nolal hiwaat qabso ummata Ethiopiaan ariame humna maqale ke satti walitti qabame jiru dajran rakkonni ume jiru hala bilchina qabun seera hordofe motumma ke summesajir parti chakeesa gocha digga kanen hirmatan ofeggannon ilalu tu barbaachisa Tigray qama Ethiopiaat ummanni Tigrayis qama ummata Ethiopiaat Ummata Tigray itun gaddisisin dhugaaju rakkawbatu gochuun herrarratto jechu ta'a jedhan Dr. Alamusime. Humna waan qabaattef kanneen kufaatiin siyaasaa maqaleetti galch waan jeeqaniif haala heera cabsuu fi tokkummaa biyyattiitti dhufuu danda'uun motummaan tarkaanfi fudhachuun barbaanne ka jedhan Dr. Alamusime garuu kanneen heera cabsuun badii raawwatan sirna heerarratti hundaa'e diiguuf yaalan adda baasanii seeraan akkatti gaafataman gochuudhaaf hojjetamaa jira jechuudhaan oduu gabaasaa VOA mallaskaachuu ammaa ibsaniiru.